Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencijos Jeruzalės Šventojo Kapo ordino nariams ir katalikiškųjų visuomeninių judėjimų atstovams. Anglijos karaliaus Karolio III ir karalienės Kamilos vizitas Vatikane. Romoje atidaromos neseniai restauruotos katakombos. Laidos pabaigoje kalbėsime apie pagalbą psichologinės traumas dėl karo Ukrainoje patiriantiems vaikams. Ketvirtadienio rytą popiežius Leonas XIV priėmė daugiau nei 3,5 tūkstančio jubiliejaus piligrimų, priklausančių Jeruzalės Šventojo Kapo ordinui. Šiuo vardu pavadinta labdaros organizacija savo šaknimis siekianti 11 amžių, remia Šventosios Žemės krikščionys.
È bello in quest'anno giubilare incontrare tutti voi, cavalieri e dame dell'ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
Sveikindamas ordino narius, popiežius pastebėjo, kad ši jubiliejaus piligrimystė primena ordino istorinės šaknis susijusias su piligrimystėmis į Šventąją Žemę, šventųjų vietų apsaugą ir jas nuo seno lankančių piligrimų globa. Ordinas buvo sukurtas tam, kad saugotų Kristaus palaidojimo ir prisikelimo vietą, rūpintųsi piligrimais ir remtų Jeruzalės bažnyčią. Tai jis daro ir šiandien, su nuolankumu, atsidavimu ir pasiaukojimu. Leonas XIV dėkojo ordino nariams už nuolankiai ir dosniai, bet triukšmo ir reklamos teikiamą pagalbą Šventosios Žemės bendruomenėms, paramą Jeruzalės lotynų patriarchatui, jo kunigų seminarijai ir mokykloms, humanitarinių bei švietimo projektų finansavimą. Ta pagalba labai reikalinga, ypač kritiniais momentais, tokiais kaip COVID-19 pandemija ar pastarųjų mėnesių karas. Ši veikla rodo, kad saugoti Kristaus kapą reiškia ne tik rūpintis istoriniu, archeologiniu ar meniniu paveldu, bet ir remti iš gyvų akmenų sudaryta bažnyčia, kuri ten gimė ir tebe gyvena iki šiol kaip Kristaus prisikelimo liudytoja.
Carissimi, la Chiesa oggi torna ad affidarvi il compito di essere custodi del sepolcro di Cristo.
Brangieji, sakė Leonas XIV, bažnyčia šiandien vėl patikė jums užduotį saugoti Kristaus kapą. Vykdykite ją su pasitikėjimu ir viltimi, uolia artimo meilė, džiaugsmingų tikėjimų. Jeruzalės Šventojo Kapo ordinas, lotyniškai Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolimitani, tai katalikiškas riterių ordinas savo šaknimis siekiantis pirmųjų kryžiaus žygių laikus. Jo veikla nuo pat 11 amžiaus buvo susijusi su Šventojo Kapo bazilika, Kristaus kančios, mirties ir prisikelimo vieta. Vėliau žlugus krikščionių valstybei Šventojoje Žemėje, ordino veikla pamažu silpo ir praktiškai nutrūko. 1847 metais popiežiui Pijui IX atkūrus lotynų patriarchatą Jeruzalėje buvo atnaujinta ir Šventojo Kapo ordino veikla. Šiandien Jeruzalės Šventojo Kapo ordinas vienyje apie 30 tūkstančių narių visame pasaulyje. Ordino nariai vadinami damomis ir riteriais, įsipareigoja gyventi pagal krikščioniškas vertybes, bei malda ir finansais remti Jeruzalės lotynų patriarchato veiklą. Ketvirtadienio popietę popiežius Leonas XIV Vatikane susitiko su šventųjų metų proga į Romą atvykusių katalikiškųjų visuomeninių judėjimų atstovais. Šie judėjimai skatina socialinį teisingumą, semdamiesi įkvėpimo iš Evangelijos. Kreipdamasis į 2,5 tūkstančio audiencijos dalyvių, popiežius visų pirma sakė, kad viena iš priežasčių, kodėl jis pasirinko Leono XIV vardą, yra popiežiaus Leono XIII pramonės revoliucijos laikais parašyta pirmoji socialinė enciklika Rerum Novarum. Jos pavadinimas reiškia naujus dalykus, priminė popiežius, ir sakė, kad į tuos naujus dalykus, kuriuos atneša visuomenės gyvenimo kaita, bažnyčia nori žvelgti iš paribiuose gyvenančių žmonių perspektyvos. Bažnyčia yra vargstančiųjų pusėje, dėl to ji gerai supranta ir remia krikščioniškųjų visuomeninių judėjimų įsipareigojimą dabartinėme vis labiau globalizuotame pasaulyje. Leonas XIV priminė bažnyčios socialinėme mokyme kartojamą raginimą siekiant pažangos įveikti vien pelno siekimo logiką ir į centrą pastatyti žmogų bei jo visapusišką vystymasi. Pasak popiežiaus, šiandien akivaizdžiai stokojama tokio požiūrio į pažangą. Klimato krizė yra bene akivaizdžiausias to pavyzdys. Kas labiausiai nukenčia nuo potvinių, sausros, cunamių, žemės drebėjimų? Vargingiausiai gyvenantys žmonės. Popiežius paminėjo ir masinės kultūros propaguojamus modelius, kurie didina socialinę atskirtį. Kaip neturtingas jaunuolis gali gyventi su viltimi ir be nerimo, kai žiniasklaida skatina nevaržomą vartojimą ir aukština nepasiekiamą ekonominę sėkmę. Kitas pavyzdys – naujų informacinių ir telekomunikacinių technologijų plėtra, kurie didelė dalimi priklauso nuo mineralų kasamų skurdžiausiose šalyse. Tų mineralų gavyba labai dažnai susijusi su ginkluotų grupuočių smurtų, vaikų darbu ir žmonių priverstinių perkelimų. Galiausiai migracijos problema – valstybės turi teisę ir pareigą saugoti savo sienas, tačiau tai turėtų būti suderinta su moraline pareiga suteikti prieglobstį. Visų paminėtų blogybių šaknis yra etinė tuštuma, į kurią lengvai įsiskverbia blogis. Todėl krikščioniškieji visuomeniniai judėjimai kartu su visais geros valios žmonėmis, su savo šalių vyriausybėmis, turi stengtis užpildyti tą tuštumą, pradėdami teisingumo ir solidarumo įkvėptus projektus, kurie plistų visoje visuomenėje. Bažnyčia ir aš esame su jumis, patikino popiežius. Ketvirtadienį, spalio 23 dieną, popiežius Leonas XIV priėmė Jungtinės karalystės karalių Karolį III ir karalienę Kamilą. Po popiežiaus audiencijos karalius susitiko su popiežiaus valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu, pastarajame susitikime dalyvaujant taip pat Vatikano santykių su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis sekretoriui arkivyskupui Polui Richardui Gallagheriui. Šventojo sosto spaudos salė informuoja, kad per draugišką pokalbį valstybės sekretoriate buvo pasidžiaugta gerais dvišaliais santykiais, taip pat buvo kalbama apie aplinkos apsaugą ir kova su skurdu pasaulyje. Ypatingas dėmesys buvo skirtas įsipareigojimui skatinti taiką ir saugumą. Galiausiai, prisiminus bažnyčios istoriją Jungtinėje karalystėje, buvo pabrėžta būtinybė toliau skatinti ekumeninį dialogą. Prieš vidudienį Vatikano Siksto koplyčioje vyko ekumeninės pamaldos, kurioms, dalyvaujant karaliui ir karalieniai, vadovavo popiežius Leonas XIV ir anglikonų bažnyčios Jorko arkivyskupas Stevenas Kotrelas. Psalmes giedojo Siksto koplyčios choras kartu su Vindzoro Šventojo Jurgio koplyčios choru ir Londono Šventojo Jokūbo karališkųjų rūmų vaikų choru.
The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all evermore.
Amen.
Po pamaldų popiežius ir karališkoji pora dalyvavo Vatikano rūmų karališkojoje menėje vykusiame renginyje, per kurį buvo patvirtintas katalikų ir anglikonų įsipareigojimas rūpintis Dievo sutvertą kūrinyje. Ketvirtadienio popietę karalius ir karalienė dalyvavo ekumeninėse pamaldose Romos Šventojo Pauliaus už mūrų bazilikoje, per kurias Karoliui III buvo suteiktas Šventojo Pauliaus karališkojo konfratro, tai yra brolio, titulas. Per pamaldas iškilmingai perskaitytame titulo suteikimo akte pasirašytame bazilikos arkikunigo kardinolo Jameso Michaelo Harvey ir Benediktinų abatijos vadovo kunigo Donato Olieri, primenami seniai istoriniai ryšiai jungiantys Šventojo Pauliaus baziliką ir Jungtinę karalystę, siekiantys VI amžiaus Anglijos apaštalo Augustino Kenterberiečio laikus. Viduramžiais Anglijos karaliai buvo Šventojo Pauliaus bazilikos ir abatijos globėjai. Dokumente taip pat primenama, kad po Romos ir Anglijos bažnyčių abipusio atitolimo laikotarpio pastaruoju metu dvišaliai santykiai yra artimi ir nuoširdus. Nuo Vatikano antrojo susirinkimo anglikonai ir katalikai darbuojasi ir meldžiasi siekdami vienybės, kurios nori Viešpats Jėzus. Šiandien jo didenybė karalius Karolis III oficialiai skelbiamas Šventojo Pauliaus už mūrų bazilikos ir abatijos karališkųjų brolių, rašoma titulo suteikimo akte. Jame taip pat teigiama, kad šis brolystės pripažinimas patvirtintas popiežiaus yra artumo ir dvasinės bendrystės ženklas atspindintis Leono XIV ir Karolio III bei Romos katalikų bažnyčios ir Anglijos bažnyčios ryšius. Karališkojo konfratro titulo suteikimas Karoliui III, kuris yra ir Anglijos bažnyčios galva, taip pat liudija apie pažangą kelyje į krikščionių vienybę, bei yra vilties ir pasitikėjimo ateitimi ženklas.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame programą. Garbatelos rajone Romoje atgimsta senosios krikščionių kapinės 4 amžiaus Komodilos katakombos. Spalio 16 dieną pristatyti katakombų esančių netuli Šventojo Pauliaus už mūrų bazilikos prie Ostijos kelio restauravimo darbai. Popiežiškoji archeologijos komisija informavo, kad restauruota katakombų požeminės bazilikos dedikuotos dviem kankiniams ir kunigams, broliams šventiesiems Feliksui ir Adautui freskos, kaip ir Anonos prefekto Leono šeimos kapo celė. Abi patalpos laikomos svarbiausiais Komodilos katakombų paminklais. Požeminėje bazilikoje restauruotas dviejų kankinių Šventojo Felikso ir Šventojo Adauto paveikslas bei freska Traditio Clavium, kurioje prie Kristaus sėdinčio ant gaublio stovi kankiniai šventieji Petras ir Paulius, šventieji Feliksas ir Adautas bei šventieji Steponas ir Merita. Leono celėje buvo sutvirtinti mūrai, restauruota ir jame esanti sienų tapyba. Vykdant restauravimo darbus pasitelkti pažangiausi restauravimo metodai ir technologijos, įskaitant medžiagas sutvirtinančias nanotechnologijas ir lazerinę technologiją freskas dengiančio kalkakmenio sluoksniams pašalinti. Pažymėtinas ypatingas Haidaro Alijevo fondo indėlis restauruojant Komodilos katakombas. Fondo pirmininkė Meriban Alijeva, Azerbaidžiano viceprezidentė ir pirmąją ponę, kuri spalio 16 dieną dalyvavo katakombų restauravimo inauguracijoje, privačioje audiencijoje priėmė popiežius Leonas XIV. Kaip žinia, Haidaro Alijevo fondas praeityje finansiškai rėmė popiežiškosios archeologijos komisijos Romoje vykdytus darbus, restauruojant freskas Šventųjų Marcelino ir Petro Adduos Lauros katakombose ir sarkofagus Šventojo Sebastijono už mūrų katakombose. Vatikanas Komodilos katakombų atnaujinimo darbus vykdo bendradarbiaudamas su Romos 8 municipaliteto kultūros direkcija. Šios katakombos netolimoje ateityje bus atvertos visuomeniai. 3 lygmenų po žeme Komodilos katakombos mena itin žiaurius krikščionių persekiojimus, vykusius 4 amžiaus pradžioje imperatoriaus Diokletiano valdymo laikais, jos buvo naudojamos laidojimams iki to amžiaus pabaigos, vėliau tik mirusiems pagerbti. Šias katakombas amžių eigoje restauravo įvairūs popiežiai, o po 9 amžiaus jos buvo apleistos ir užmirštos iki 16 amžiaus, kai vėl buvo atrastos. Komodilos katakombos mena ne tik svarbių krikščionių kankinių kultą, ankstyvosios krikščionybės mena, bet ir vieną itin retą ankstyvosios italų kalbos paminklą. IX amžiaus liturginį tekstą užrašytą ant vienos freskos rėmų požeminėje Šventųjų Felikso ir Adauto bazilikoje.
Paulinai tik 9 metai, tačiau kaip ir daugelis vaikų, kurie kaip ir jį kenčia nuo karų smurto, jį išgyvena nerimą ir baimę. Paulina kilusi iš Mariupolio ir išgyveno Rusijos invaziją. Tada ji pabėgo iš miesto su tėvais. Jai prasidėjo astmos priepuoliai, reakcija į stresą ir pavojų. Ivano Frankivsko mieste, ramesnėje vakarinėje Ukrainos dalyje, tėvai ją nuvežė pas psichologę Lesiją Jaručyk. Karo pradžioje beveik 50 vaikų atėjo čia ieškoti pagalbos, vaikų, kurie patyrė bėgimą iš savo gimtojo miesto. Lesė Jaručyk pasakoja, kad vaikai, kurių gyvenimus paveikė Rusijos išpolis prieš Ukrainą, dažniausiai susiduria su nerimu baime. Karas iš visų atima saugumo jausmą, o vaikai kenčia labiau, nes turi mažiau gyvenimo patirties. Kaip susidoroti su šiomis problemomis? Terapijos sesijų prioritetas – atkurti šiems vaikams pagrindinį saugumo jausmą. Terapija apima žaidimus, rankdarbius ir muziką. Jauniausi vaikai dažnai piešia tankus ar raketas, bet taip pat ir namus, nes svajoja apie saugumą. Karo metu mes nuolat patiriame spaudimą ir jaučiame poreikį apsisaugoti. Akivaizdu, kad tai nėra normalios žmogaus gerovės sąlygos, sakė psichologė. Pasak jos, vaikų ir paauglių reakcija į šį iššūkį labai skiriasi. Kai kurie vaikai tampa labai tylūs ir uždari, kiti gali tapti agresyvūs, dar kiti ieško paguodos internete ir pasimeta. Kas padeda tokioje situacijoje? Reguliarumas ar rutinos nustatymas. Pavyzdžiui, mūsų užsiėmimai vyksta reguliariai konkrečią dieną, prasideda ir baigiasi konkrečiu laiku. Ir tai perteikia normalumo, saugumo jausmą, nes jei kažkas vyksta reguliariai, vadinasi, viskas gerai. Psichologė laikosi nuomonės, kad vaikai našlaičių namuose turėtų kuo mažiau žinoti apie sunkią situaciją Ukrainoje. Tad personalas stengiasi kuo labiau atitraukti juos nuo šios realybės, organizuodami pramoginius užsiėmimus, kurie leidžia jiems patirti savotišką paralelinį pasaulį. Jungtinių tautų vaikų organizacija UNICEF praneša, kad per bombardavimą naktį iš spalio 21 į 22 Brovaruose šalia Kyjivo žuvo 12 metų mergaitė ir 6 mėnesių berniukas ir 2 vaikai Kyjive ir Zaporižioje buvo sužeisti. Šių metų rugpjūčio mėnesį žuvo 4 vaikai. 2025 metų pavasario duomenėmis nuo Rusijos invazijos Ukrainoje pradžios buvo sužeista arba žuvo daugiau nei 2500 vaikų. Tačiau tikrasis skaičius greičiausiai yra daug didesnis. Vienas iš 5 vaikų yra netekęs artimo giminaičio ar draugo, sunaikinta daugiau nei 1600 mokyklų ir kitų švietimo įstaigų. Vidutiniškai maždaug 2 iš 5 vaikų mokosi internetu arba derindami internetinės ir įprastas pamokas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.